gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatzitatik aurrea,
arraio irratian.
Badator martxo morea, denokariz,
dantzatu feminismoa.
Otsaiak 27, larunbata, maitasun erromantikoari buruzko tailerra. Amaiketatik ordu bat eta Putzuzulo gaztetxean.
Martxoak 4 ostirala. Sorgin gaua 10:00tik aurrera Putzuzulon.
Martxoak 8 aste artea, arratsaldeko 6:00tan argazki egingo du Merkatu Plazako eskaileretan.
Martxoak 10, osteguna, irratsaio berezia atalka. Gaueko 9:00tik 10:00 uhinak morez tintatuko ditugu.
Martxoak 12, larun bata, eguna handia izango da. 12tan, herritarron kalejira udaletxek plazatik abiatuta. Ordu biterritan, emakumeon bazkari mundiala. 5etan, Lapulgaren kontzertua frontoian, doan eta ireki. Bazkarirako txartelak Eguzkin, Lakanin eta Garoan dituzue salgai.
Jantzi zerbait morea.
Martxoak 20, igandea, Antoni Aslain filma Paradisu Zinemaren eskutik. 7:00tik aurrea, gaztetxean.
Badator martxo morea.
Ba, ups, hortxe, entzun dezuen bezala, martxo morea, martxo morean gaude. Eta, bueno, ba, martxo morean gaudenez, zinema itxuan ere, ba, pixkatez, asko morez jantziko gea.
Bai, ara jantziko gea eta ondo pasatuko dugu. Nik uste egun polita izango gara. Bueno, ekidali polita kongo dira, así que disfrutatzea. Danoi animatzen zaituztegu.
Eta, bueno, gaur hemendik zinema munduaren panoramari horrelako irakurketa feminista bat ingo diogu. Emakumearen egoera bertan nolakoa den ikusiko dugu pixka eta saletik.
Bai, gaur azken aldian azaldu dian pelikula batzuk aztertziaz gain, ikusiko dugu baitare Disneyek zenolako itxura mandion emakumean irudiai, baitare aber saiatu dian aldatzen, ez estereotipo zer role mandizkion eta berroiek gaur egun mantentzen dian edo aldatzeko bidean goazen.
Hoi da, Disney aipatza deunen ikuste emakume eta gizon askontzako txiki-txikitatik eukitugun erreferentiak diala, ez?
Bai, bai, gaina gaur egon zein ez da emozionatu Bambi ikusten edo...
Hoi da, beste begi batzukun ikuste dugu, baina alare unkituita gaituen filmiak dira.
Hori da.
Eta gero, ba, bueno, gaur oantxe bertan karteleran dauden pare bat film, ba, nik esango nuke feministai, ba, gomendatuko izkiztu dugu, eta hori izango da gure gaurko saioa.
Aber, gustatzen zaizuen ba.
Musika pixkat beruan berotasunian sartzeko eta bagoaz.
Oh,
rumba, rumba.
Oh, hay mucho ruido ahí fuera.
Rumba, 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 rumba.
Oh, hay mucho ruido ahí fuera.
Ba, hortxe, gaurko saioa afurekin, afuren doinuekin batera hasi dau.
Ruido abestiakin. Eta, ba, bueno, historia pixkatekin hasikoa. Bai, ba, komentatuz pixkat, ba, emakumea eta gizonen arteko ezberdintasunak nola ondian industria hontan, zinean industrian. Eta, aipatu baitare, datu esanguratsu batzuk lortu ditugula. Zima, azuesa ziotikan, zima izan zen, Isabel Koixet eta Iziar Boiain eta beste pare bat lagunen artean sortu zuen emakumeantzako asoziazio bat, emakume zinegileentzako asoziazio bat. Eta bertan, harrituta gatu zian, ze ba, ikustezan zuzendaritza arluan, emakumezkoak euneko amarreko portzentaia bakarrekan jasotze zuela, eta euneko laro eta amarra gizonezkoak ziala. Gidoilaritza baitare antzeko zerbait, emakumezkoak pixkatillo itezian, uneko geira, ez asko, baina bueno, eta gizonezkoak uneko laro gehi. Eta gehien bat, emakumezkoak zeudela sartuta, makillajia, pelukeia, erropa, eta olako alderdi hori dana manejatzen, uneko laro gehi bost, eta gizonezkoak uneko ama bost.
Ba, izango zan pixkat, artista, ba, bai musika, bai zinia, bai arlo teknikoan beti gizonezkoak, ez?
Bai.
Eta... Zerbait, ba, ez dakit, sorkuntzakin zer ikusia dakana, tipo makillaje, peluqueria eta horero bai betire. Nik uste hor, gizonak, gerota gehiago sartzaiala, ze gerota sari gehiago irabaztaitu eta horrela, baina aldiz, guri arlo teknikotan hankasartzea
leku batitia
eta leku batitia zailua, zaila bai. Izaigu iten.
Ba, eta gaina hori gilen komentatze genuna, ba, historian zehar baitare emakumean hau txapiskat, bigarren planuan bezala ikusi izan dela. Gaur egun ia inorrek ez daki zeintzuk izan zian lehenengo emakume zuzendariak, eta horren inguruan ba, pixkat itzengo dugu. Informatu gehata.
Oso ondo.
Oida. Ba, datuen arabera, Alice Guy eta Lois Weber izan zian bi pionerenak, esango dugu. Alice Guy Frantzian jaio zen, 1863 urtean, eta nola ez ba, hasieran idazkari lanak itera hasi zen. Pixkanaka juntzan, ba, igotzen postuz, eta Gaumont konpainia bat sortu zuen bere, bere kabuz, ba, pixkat munduan sartzeko, zineman munduan sartzeko, eta hola. 1910 urtean, sortu zuen konpainia hau. Genero ezberdinetan ibili izan, bai western aldetikan, dramatikan, polizialak ere eta animatu zen, eta esan behar da baita ere garaiko aktore oso garrantzitsu askokin ibili zala. Darwin Clark, Billy Quirk, bueno, garaietako izen asko igual asko ietzai ezta entzunak izango, baina bueno, ikasi deunak fiskat, ba, ezagunak ingo zizki batzuk. Eta, bueno, 1922 jaberriz ere Frantzira hueltatu zen, harrigarria, 600 pelikula baino gehi entzitun emakume honek. Ezaguna izatekoa. Eta, ba, bueno, aipatzagatik bere lanen artean batzuk, ba, La Esmeralda, 1905, Shadows of the Moulin Rouge, 1913, The Woman of Mystery, 1914, bueno, pixkat atzian gatz zizkigun pelikula. Baina jakin, ba, garrantzitsua izan zala bere garaian, eta indarra ukizula, eta entzutia.
Ba, emakumezko zinegileantzako erreferente bat izan zala, 600 pelikula esan dituzu, baina alare Alice Guy, ba, askontzako eta askontzako ez dela izango izen ezagun bat.
Ke ba, parana, interneten sartuta eta bilatzen hasita, pixkat kosta eta topatzen da bere inguruko informazio bat, alde hortatik ba, pena bada.
Alde hortatik eba, aipatu azkenen historia idaztegunak normalen gizonezkoak dialare bai. Orduan, nik uste, onai dut pentsatu, egon goiala, onziala, zinemagile emakumezkoak, baina bueno, ez da hola inun hori ba, idatzita, edo ez da hori inun plasmatu, ez? Eta, o, edo inork etzula bai eta zitzein, edo etzuela aukera uki behaien lanak ez dara erakutzi alizateko. Eta azkenean, pues, betikoa da, ez? Pues,
bai, hori da, azkenean hori izango da, igual behaiek baitare sortuko zituzten behin lanak, baina igual ikusiz gizonezkoan mundu bat zala bezala, ba, igual etzen ausartuko ez dare ba, produktoreta juten, behin lanak aurkezten, ba, ez dakit, edo farrengo edo alde batea utziko zielakoan beldurrakin. Baina, bueno, beste neska indartxu bat erontzan garai hartan, Louis Weber izan zuna, eta hau zinema mutuan inguruan hasi zen, garai hartan algia. Neska honik danetik intzun, Tarantino bezala, kamara izan zen, produkzio lanetan ibili zen, aktoretza lanak baita ere intzitun, eta 1911 urtean intzun bere lehenengo filma, A Heroine of 76, of 76. Una heroína del 76, erdera era pasata. Eta handikan hiru urte geroago, hau igual ezaguna hau ingo zaigu, baina hoia bere gizonan laguntza zintzun, El Mercader de Venezia izan zen. Hauia zineban historia inpiskat ezaguna hau da, ba, plano aldaketa askontzialako, eta zineman aldetikan badakalako garrantzi modu hori. Baina betire ja bere gizonan laguntzaz, ja bere gizonan izena aurrena, bigarren aberia, eta horrela, ba, urte horretan 27 pelikula gehi egin zituen, eta bere bizitza guztian zehar 150 pelikula eta iritsi izan. Bere gizonan gandik banatu zen, da esaten da hor izan zala erori zanean ja bere karrera zinematografikoa. Hor baitare ikusten da emakumea, badakala igual gizonan ganako dependentzio hori bezala nahi ez du nauki berez, baina igual bere gizonan izenagatik galduzunean, ba, hor ja zakit ez denai hori pentsatu, baina emateunez.
Nik uste bai, lehen aipatu deuna, ez? Igu, behar bada atiak jotzen zituna gizonezkoa basan, erreso zitzaion bere lanak saltzia, edo ikustaraztia, eta aldiz emakume bat irizte basi zu pelikula bat indula, ba, pff, ba hartu gidoia, eta ez dakit, pentsatu nahi detori dala, eta ez.
Hombre, garaiak baitaren ikustet aldatu indiala, lehen igual ala izango zen, baina gaur egun neska fuerte asko dazkagu zinema munduan,
bai,
hasi
bai,
que...
Eta gero eta gaio daude gainea, eta bai. Abesti bat?
Venga.
Abesti bat... Jarriko eta abesti bat atalkari batena, nei asko gustatzen zaitena. Horren ugaldi zentzun nioena kontzertu baten. Identifikatuta ez, baina ez dakit. Asko gustatu zitzaiten da. Koadriakok parre asko ingenuna besti honekin.
Zure Facebookeko horma bisitatzen Ez dut mobila minutu ero begiratzen Ez ditu zure gustoko uleroa jazten Enaiz barrandetan zure bila ateratzen Zure inguruko txolinekin jeloskor jartzen Kumunerako bidean Dotik pasatzen Gu izatetik Ni izatera pasanaiz Ta zorion txunaiz Ez dut mobila minutu ero begiratzen Ez ditu zure gustoko deroa jazten Gu izatetik Ni izatera pasana Zorion txunaiz Libre naiz Aske naiz Libre naiz Aske naiz Libre naiz Aske naiz Libre naiz Libre naiz, aske
Bortxe, arrutiko intxaurrak
Ze ona,
bai, hastia Guk parrapila bat ingenun
Originala, bai
Ba, hoxe Emakumean histori breve bat Eukideu, baina aipatu gelditu zaigu hor emakume garrantzitsu bat.
Bai, beste emakume indartsu bat eta zitzein nahiko nukeola pixka gainetikan. Ezagunen unatzetik aspalditika, baina hiru zenitzen jarri gehiasan berezine ikusten. Eta Agnes Barda deitzen da neskau. Bruselasen jaio zen, 1926 urtean, baina ja Parisa pasasan gaztia zenetikan eta bertan indu bizitza dana, bai lana eta dana. Eta hau zinegile askontzako izan da, deitziote la abuela de la nueva ola, esanguet. Nobel bateko emakume potentiena, indartsuena, beak emantzituna, ba igual baita ere irizpide asko nola nahi zunin beak garai hartako pelikulak eta ahotsa izaten hasi izana igual baita ere garai hortako Parisako.
Nobel bak izan zan, Frantzian, zinematografia mugimendu bat.
Hoi da.
Ez? Lumiarra nahiak eta hauen danak ondoren, etorri zen mugimendu bat.
Hori da, eta bertan zinegi asko sortu zian, zeba argi zeukaten zelan mota nahi zutenin, nola nahi zutenin, irizpide batzuk markatu zituzten, eta horre ditu zitzaion como la nueva ola. Eta emakume hau izan zen, bertako langile bat. Eta bere zinean artian, daude izenburu batzuk nahi bintzat ezagunak itesitza izkitenak, Cleo de 5-7, egidez, 1922koa da, eta azkenetariko bat izango zara Los Espigadores y la Espigadora.
Bai.
2000 urtekoa.
Ezaguna pelikula hori.
Bai. Ez da gatik usita, baina apuntauta gehatzen da, así que...
Ez da dokumental bat?
Bai, dokumentala.
Dokumentala da janarien inguruan.
Izan leike.
Nik ikusi da dakat.
Bai. Danetik anindu dokumentalak, laur metraiak, luze metraiak.
Oso hona da dokumental hori.
Asi que gonbidatuta daude mendikandenak ikustea eta
ba,
ezagutzea emakume.
Hoxe. Agnes
Barda.
Ba, hau da, hola irakurketa oso gaineko bat, emakumeana zinean historia, ze betire entzun deu, pues hori, gizonen, nahi zinean historia eman dienen eskolan, ustet, eskolan, universiadian, emakume gutxita zitzen diela.
Oso gutxi. Ta itzen dutena...
Lumier, astezea George Méliès, hortik pasatzea Tom Ford, eta ez dakizzer, eta baina, nahi.
Bai, eta askotan, ba, azken finean itzen digutena, ba, igual gaur egunekoak, edo sariren bat jaso dutenak, edo zerbait ezberdina egin dutenak. Baina
izan etortzen bat, Ingrid Bergman,
bai,
alemana,
bai.
Bai, zine propagandistikoa aitezuna, bai. Nazi entzako, ustet, ez baina oso ekibokatuta.
Bai.
Ta, emakume hori oso oso famatua izan zen,
bai.
Bueno, ez bakarrik alemania, baizik eta mundu guztian.
Arrazoi.
Bai, bai, eta... Seguro si aurrago astela gaio etorriko zaizko.
Hombre, eon dia. Así que bilatzia gauza, informatzia eta pixka da bistaratzia baita ere beiekin duten lana, ze fijo gaur egun emakume askon edo incluso gizon askon zinetako erreferentzia asko seguru jaso dituzte laurretako aurreko emakumeen pelikuletatik.
Bai.
Eta aipatu baita ere dela pixka historiakin bukatzeko sarien asuntua.
Bai.
Sarien asuntuan, ba, festivaletan, zinemalditan da hola, beti gizonezkoa emantzai arrakasta, Oskar sarietan adibidez, Oskar sarien historia guztian lau emakume bakarrikan egon dia izendatuta zuzendario berenan saria jasotzeko.
Agarro danak indignatuta gauda Leonardo DiCaprio bestakilako Oskar bat.
Facebooka petauta ja jasotzeko. Baina, ez dakit, oza, serio jartzeko gauza bat, esan, aber, ze gertatzen da. Edo industriak ez du nahi hau erakutsi, edo benetan gutxi este nahi zaizkigu emakumeak ez dutela balio zuzendarizateko, edo ez daukagu indikan ez dare ausardia hori erakusteko gure indarra. Ez dakit, gero duntzan...
Egia dare bai, gaur egun zine eskomertzialetan emakume oso, oza, pelikula oso onak aidea laiten, baina ez diala sartzen, Oskarretara iristeko sartu berdezun zirkuito komertzial horietan.
Baita.
Daude, ba, bueno, ba, festival igual pixkat alternatiba gotan. Azkenian badakigu danok, bai, Oskarretan sari bat irabazi alizateko. Ba, bueno, pasabertuzula, ba, pues ez dakizen bat festa, ez dakizen bat ez dakizera, eta ez baldin basea zirkulo hortan txartzen.
Bai, influenziak baita ere asko matutu.
Baina, bueno, azkenen mundu guztientzako referentzi badia Oskarrak, eta Oskarren pelikula honena irabazi duenak dan urteko pelikula honena, eta aktoreik honena, eta, bueno, hori akats izugarri handi bada, baina, ba, mundu guztiak begia jarrita dazkan egun bada, eta hori azkenen erreferente bada.
Hori da.
Pues, mundu guztien.
Baina asko gustatzen zaiz, eba, badaude emakume batzuk, adibidez, sariren bat jaso dutenean, Kantseko festivalian, bai, edo Oskarretan, aldarrikapen hori indutena, ez da? Bai. Ba, emakume...
Azkenean din asko idea egiten gaina.
Hoi da, emakume eta gizonen arteko desberdintasun hori murrizteko, ez eoteko...
Gaur lengurtian eman zion emakume honen nahi... Patricia Arquetei,
Boyhoodekuai,
eta intzun oso diskurso kainerua, eta esan du, dala gutxi irakurri dut, gaur uste irakurri dutela, ba bueno, diskurso hori iteagatik, ba, papela galdu ditula.
Noski.
Aukera galdu ditula, ba, zein bat zuzendarirekin, ba, lana iteko.
Ba, bai, eta pena da, baina eske nik uste torrela daola gaur egun gogoera. Zure ideak azaldu, eta gehiengo batei mina ite balima dio, ja pertsona hori bizkat baztertu bezala inberda, ez utzitzeiten gehiago, eta guztiz kontrakoa izan berko luke. Bueno, azteko ez genuke golako aldarrikapenik inberko, ze bi pertsonan lana berdina izan berko luke, bai gizonezkoa zein emakumezkoa izan, baina bueno.
Bai, kexatzen zian baita ere soldatan arteko, oza, soldatan desberrintasunak izugarriak ziala.
Bai, bueno. Hor Hollywood den baitare ikusi zen, da, emakume batek ateatzen dian lista hauek Forbes eta olako inkesta hauetan, ba, urteko aktoreik nagusienak zenbat diru irabazte du, miliona batzuk, eta urteko emakumeik oberenak esango deu, ba, erdila edo erdila baino gutxio, eta esatezu, aber, hemen segertatzen da, oza, zer gaitik anulako ezberdintasuna, ez?
Ba, bueno, Ba, hortxe gure gure aportazioa gaur egungo industria sinematografikoan inguruan. Eta oain pixkat infantzira ingo deu salto, ez?
Hoi da, oazen pixkat lasaitzea goera.
Musika?
Bale.
Abesti bat. Ze gogo, ze... Tiki, tiki, tiki... Bale. Entzun dugu, napoka irian berotzeko. Ta berotu, berotun gogea, porque main Disney eta zitzen go dugu.
Ufa.
Ta hemen eginan esaten, haber gu niñas Disney ginean, edo ez ginean, eta ni banitzen, ni tanera naia, niñas, niños, berantzita egun gure txian, baina pelikula Disneyak tragatu ditugu lepo.
Ba, nire ez horren beste izan, eh? Nire gustatitezkiten Disneyeko pelikulak, baina animalianak. Ahi ez, Babi edo El Rei León, dialogak buruz neskin, nahizta tristiak iritu, behin da berriz ikusten ditun.
Nesken ikuste danak daskatela ikusita eta danak genezkala VHS-ian armario baten hor takatakatakataka. Eta nik, ez dakit hendik hor jarraituko ben, ez dut uste, baina ja. Danak.
Eunga koleksionistan bat dirutza batuko lukena, bantxe bertan hori engatikan. Eta hori, pelikulak ikutzeaz gain, nesken, hori ba, posterrak eta manta bera, eta estutxia, eta danetik anekan, bambina.
Bertzen daizin hori dana, igual ez dakit, baina baina nahi eta bilok pelikula bat jarri eta bat abestien atzetik, eta berriz. Eta asko gustatzen zitzaigun El Libro de la Selva, gogoratzen ez, bat abestien atzetik.
Bai, gaita.
Eta La Sirenita ere bai. Eta, bueno, epokak egote ziren, ez? Jarai baten ematezizun baten gatik, eta beste baten gatik. Eta nik lotza hundi amateit konfesatzia, baina uste Disneyeko printzesat danan disfrazak neskala etxan.
Que fuerte!
Bai. Eta hola, xe?
Ba, bueno, hartuitu pare bat pelikulan, baina aurretikan igual, gainetikan begira general bat ingo deu, eta gero ja sartuko ga, ja, pelikuletan. Ba, bueno, gehien bat hartu dut Disney eta emakumean irudia. Segero Disneyen barruan ja tela dago, bai itzeiteko moduagatik, irudiengatik eta hori dana, baina bueno, guk hartu dut emakumean irudia nola proiektatze duten Disneyeko produktorek. Eta bertan gehien bat zentratu gea, ba hori ba, neskan irudia dala ba, neska fina, neska polita, ieluzeduna, beti irribartxu da ona, beti abesten, beti dana polita, baina beti daola zerbaiten zai bezala, bere gizon horren zai, menpekotasun hori berdula bezala. Eta gaina askotan badia printzesak, erreginak, ama eta gurasuak betire daude ba, oso ondo eskonduta, gustora bizi dira, eta orduan ba, da como que gurasoak hori lortu balima dute, ba, behiek baita ere horre iritsi behar dutela. Inolako, ba, aukeraik eman gabe, euren bizitza, ba, euren bide bat topatzeko, ez?
Horren adibide dia, ia dana, kontxartan dortzea iburura Aladin, hor da, hola, printzesa gaztelu baten entzerratuta bezala, eta Aladin ezagutzen arte, mundua ez dakiz zer dan bizitza, ze estatea bere, ba, bueno, bere gazteluko lauparetetatik estatea, bere lagun honen uste tigre badala. Edurne zuri, ze esanik ez, hor yeah. Dago, zabaten sartuta zazpi ipotxak jantzi, zazpi ipotxai jatekoa prestatzeioe.
Hori, gaina sirbentan egiten.
Zain duteitu, danetik iteitu, eta gero, ba, hori, zorgin bate, gaina betire, gero ere emakumean daude, edo fragil eta gizonezko baten zai, edo papel gaiztuan egiten.
Noski.
Eta gaiztuak dira oso gaiztuak.
Ez da, erdibideko puntuik.
Hori da. Eta hor, ba, saldu arte bere printze zoragarri eta miresgarria, ba, hor da, lo batean burgelduta.
Bai, gidoia guztia, nik uste patroi berdinakin moztuta zeudela, eta santuen, honek funtzionatzen du, badanako lehen goitugu.
Eta hor, gaina edertasunan kanonare bai, ez? Ba, zein da munduko emakumerik politena, eta ez dakizer, eta bakizer, da.
Bai.
Beraien, oza, bi emakumen arteko leia hori ere bai. Bai.
Eta gainera beti da emakume polita, dela sumisago, garbitu iten duna etxian, eta gero da emakume maltzurra, ba, askotan igual, ba, sorgin bat izango dana, edo ama ordia izango dana, itxusiagoa dana, maltzurri txura daukana, bihotz jabeo, eta zergaitik izan behar du horrela, Osa, ama ordiak baita ere aukera bon bat izan beharko lukete, baina pelikula guztietan, da, como, atxakatze dute, ba, gaiztua dala, minin ideola neska politai, eta jode, balore bidanak gero umiai ega transmititzen, nahi edo ez inkonsientian sartzen dienak, eta azken finean gero ez dakigunak zen modutan atako ian.
Ba, hori da, guri txiki-txikitatik erakutze diguen mundua, eta, ba, gero, hola, datozenak.
Bueno, dan ez da txarra, nik uste ja pausuak aldatze aldea, aiela, maten. Adibidez, gaur egun azkenengo animazioko pelikula askotan, ba, adibidez, Pixar aldetikan esango dugu baita ere asko ideal aldatzen. Itxura hori emakumeen itxura, printzesa horren itxura ba, aldatzen. Ba, emakumea ja ba, bere kabuz, bere goguak nahi dituneran azaltzeko moduak indari dana, ba, indartzen. Ezta? Da, nik uste gaina gaur egun pelikula
animaziozko pelikulak egiten nahi dianak diala bai umientzako, bai nagusientzako, ze umientzako bai, ba, kolore aldetikan, musika aldetikan, da asko erakartzen die, baina nagusientzako bazka emezu, azpiko mezu batzuk bezala, non pentsaraztea eramate gaituzten, ez?
Bai, hor, ez dakit Disney nadan edo Pixar zen nadan, ez dakit ez dian bat oantxe bertan.
Oantxe bertan?
Bai, uste telkartu intziala, o, bueno, ez dakit. Inside Out.
Ah, bai, azkenengo bat.
Jop, emozioan inguruan itzaituen pelikula bada, eta, ba, bueno, azkenen gure emozioak nola funtzionatzen da nola gestionatzeitugun, eta, bueno, azkenen da, nik uste da hola pelikula bat, gure esmantzako inda, baina...
Bai, en versión bai, animado.
Bai, oso polita.
Bai, neri asko gustatuten gaina sariren bat eramandu, ezta? Mejor película de animación usted de eramandula. Bai. Nik beintzat nere porran apuntatu inun. Bai.
Zure tarte begia esan nahiko pasota, bai, Oscarren inguruan, nintzen enteratu zenek irabazi zuen, zenek etzun irabazi, bapaten iritsin izan da, atzo Oscarrak ikusen itun da, bai, nekin ez da atzo ziala. Lengurten oso pendiente honetan, eta urten, ba, ez dakit, zema pasau.
Ja, bueno.
Eta normalen gustatzen zait,
Nik egia esan pelikula asko ez ditut jarraitu, Inside Out bai, ze ja aurretikan banekan gogoa ikusi nunean pila gustatu zitzaitan, etxian dakat, eta banekin zariren bat irabaziko zula, irudi aldetikan, eta bai transmititzen dituen balore eta mezua gatikan. Bai, aurretikan argi zeon. Baina bestia, bueno, katxonde hori betikoa, ber, Leonardo DiCaprio eraman gozun edo ez.
Bai, gerra.
Baina, bueno, bai, nik uste da azkeneako
ya... Jazta, eraman du, ez?
Merezita, bai,
eraman
bai.
Eraman du, jazta.
Merezita, ja, guztua gehatzia daka, txian.
Bea ez dakit, baina jendiak... Bai. Bueno, Disney eta zaigina, eta Disneyeko... Disneyek emakumean inguruan proiektatzen irudi hortaz.
Eta maitasun izan berreko maitasun hori, ezta maitasun erromantiko hori, gizonezkoa jongo dela emakumean atzetikan, eta emakumean gozaiola itxoiten, beti, ba hori, ba, prototipo horren barruan, eta zergaitik anezin balderantzi izan, zergaitik ezin ditu emakumeak hartu riendak, eta esan, ba, bitu, gaur gizon banda eta ezagutu, eta aterako naiz kalea, ba...
Nere palaziotik.
Hori da, ba, ez bali maden nahi palazioa garbitu, ez bali maden nahi iria horraztu, ba, hola xatako naiz, baina ez, behin markuan barruan ez da onartzen emakumeak hartzia erabakiak, emakumeak izatea aurrenengo pauso ematen duna, eta nire ustez bai, gaur egun denborak bai, aldatzen nahi dira, eta olako
bueno,
mezuak...
Azteko betire gizon eta emakumeen arteko harremana dira.
Bai.
Aipatza deunare bai, oida. Emakume sumisa eta gizonezkoa doa... Eta gero diala histori batzuk beti ondo bukatze janak. Esatea y comieron
perdices
y vivieron felices o ya ba hori ba maitasun romantiko hori ez behin ja muxu bat eman eta ja betirako zoriontsu izango sea
bai konbibentzia ta zerrin gabe ja betirako zoriontsu
orduan ba bueno
bai ez diala errealitatea aderitzen baizik eta gatzen diala como betire dana historia fantastiko batian bezala. Que igual txikitan, ba, hori, ez diosu ematen garrantzia, porque danaz polita, baina ez que ya iru aldiz, lau aldiz ikusia zunean, igual zerbait eta zenteatzen
bai, astezea. Bai, azkenen printzesa bana edizu izan, printze batek zuri salbatien, oza, azkenen hori dana erreproduzitu egitean zerbait da. Eta, baina bueno.
Vale, baina baitaren, garai hartako beste pelikula bat, ja, ziko naiz pelikulakin, dao, nik ustet giro bat eman zion, eta bere urteako, Mulan sortu zala mila... Behatzireun da, laro gaita zazpian ustez ez.
Laro gaita zazpi, gure urtekoa. Ez, zarro,
laro gaita mazazpi. Laro gaita mazazpi,
bai. Hortaz, rekuerdo nahiko presentia dakat.
Bai, laro gaita mazazpi da, usten dut, bai. Bueno, eta hori ba, hor remantzion neska printzesai buelta bat, ze ba, neska zan mutilez jantzitzezanan, borrokatzen nahizuna atera, bere familia gaitika, engauzak nahizitu nahin, eta... Jo, nahi pila gustatu zitzaiten, zeba, ni lehen aipatu bezala, enaiz baten princesa Disney izan, eta ikusten nuen pertsona bat, esatezula, jo, nazka bi animalito, bere kabuz dihoa bizitatikan, ba, topatutako oztopuai aurre egiten, eta argi daka zer nahi duen. Bere inguruko dana guztiz ezberdina da, bere lagunen artean, ba, protokolua eta olako movida, ba, bakizu baitare txinan, ba, hori ba, emakumia bali mazera.
Baita, familia, garrantzia ondia eta presio ondia... suposatzeu beretzako
eta noski eta hori ez hitze dizue ba hori ba gizon batei konplazitzeko eta ba bere albuan neoteko eta etxean umiak etc eta neska honek guztiz ideia kontrakoa zekan eta horrek ba nei boteria mantzi baita ere Mulanengan sinisteko
bai kuriosua da pentsatzea ere bai beak gizonezko baten papera egin behar dula guzti hori inalizateko hasiera baten behintzat baina gero behin ja ba bueno bere bere taldien konfiantza lortu dunean, naiz eta emakume izan, ba, onartua dala eta lider baten bihurtzea da. Baina horreaino iristeaino bere taldeko danan konfiantza lortzeako gizon ez mozo horretu berdu, gizon bat izango basan bezala egin behar du, tititi. Baina bai, egia esan pelikula horrek apurtu zituen ikusten molde asko, eta ikuste zu emakume indartxu borrokalari bere familiai aurre iteiona.
Ba bai. Eta nik uste dut hortekan aurrea baita ere ikusi dutela animazioa ez dela bakarrekan printzesa eta konbieron felices y terminaron, pues eso. Eta nik uste dut hortekan aurrea ba, beste ideia bat sartu zala baita ere animazio aldetikan. Eta hortekan sortu zen baita ere Brave, 2012koa dela, asko gustatu zaigun pelikula komentatzen genuen bezala. Eta bertako neska baita ere, sartzen da pixkat printzesa moduan, zera azken finean printzesa bat da, erreinu batian bizidan printzesa bat, baina...
Zerdaka de printzesakin? Zer bezin du jende normal, bueno, euskalo. Danak dia printzesak, eske animaliak printzipiak eta printzesa dia.
Ja.
El Rei León, la printzesa Nala, oztak indola.
Bai.
Danak.
Bai, bai, ilusio moduko hori bezala sortzeko, igual gu bezalako jende arrunta izango bali mazan kalekoa, ahumiak ikusita izango zen, pues vale, baina ja, pixkat...
Boi, baina gero ikus daitezu app bezalako pelikulak, ez? Ez dakainak zer ikusiak erreinuakin eta printzipes printzera, ez dakit, aventura historiak dia, eta berdin-berdin sartzea izkizu, inkluso.
Ja.
Ez dakit, no se.
Bai, markatu, eh? Ba, ez, nire ustez hori, miresmen puntu horrekin edo jokatu nahi dutela.
Nire baduzu, Brave-en trailerra dakau hemen.
Ah, bale.
Entzun ite deu.
Bale.
Eta gero komentatu ite deu pixkat pelikula zertaz doan. A ver, hemen.
Aquel día había algo, algo que nunca olvidaré. Medía casi 4 metros de altura. Con zarpas afiladas como cuchillas, tenía una cicatriz en el rostro y le faltaba un ojo. Desenvainé la espada y...
¡Niam! ¡Adiós a la pierna de papá!
¡Oh, esa es mi parte favorita!
Con arreglo a nuestras leyes, el primogénito del jefe de cada clan debe demostrar su valía. ¡Mérida, quieta!
Las damas se dedican a sus labores.
¡Os presento a mi único hijo! Aniquiló a toda una armada él solito. Fue... Con un único brazo manejaba el timón.
Ay. ¡Quiero mi libertad!
¿Pero estás dispuesta a pagar el precio que costará tu libertad?
Ten cuidado con lo que deseas, eso es lo que diría mi madre.
¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ya basta de peleas! ¡Poco de decoro!
¡Regalad la vista!
Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías?
Ba, hortxe entzun dugu, Brave-en trailerra.
Bueno, pixkat, esplikatu nola zertaz dijoan pelikula, bari, ba, trailerrak esatezun bezala, Merida neska gazte bat, erreinu batean bizidana bere gurasoekin da bere anaitxoekin, eta iristen da momentuan, non bere amak esaten dio, ba, gizon batekin ezkontzeko ordua iritsi dela, eta orduan aukeratzeko aukera dakala. Hiru gizonen arte, hiru mutilen artean.
Ba, klanen arteko klan
hori da, klan bakoitzetikan aurkeztuko zaiola mutil bat eta berak aukeratu berko dugula. Eta ba ikusten denez, neska honek buruan dakan gauza bakarra da abentura bizitzia, kanpoa jutia, arkuakin ibiltzia, demora guztian aurratatzea eta ba hori ba mutil batekin juntatzeko ideiak ez dio para nada erakartzen. Uh-huh. Eta ordun baita ere ama saiatzen zaio abiskanaka nola konportatu berdun neska batek erakusten, baina ikusten du ez tijuala berekin. Orduan ba saiatzen da ies egiten eta kontsuloa topatzen du ba beste sorgin batean kasu hontan uh-huh. baita ere. Uh-huh. Eta sorgin honek ematen dio aukera bat ba konjuro batekin bitartez ba bere ama eta bere gurasoak daukaten ideia hori aldatzeko. Eta bueno, ez da gauza guztia beak pentsatzen duen bezain ondo bateako eta hortekan aurrera ba ateratzen dian so konklusioak ba final feliz moduko bat ematen diote.
Oida. Oida. Nik peli, bueno, nik azkenen pelikula hauenak uste lenguzinakin ikuste ditutela. Ze lenguzina txikia da eskat eta gabonetan tokatzen zaigu ba el urte hortan tokatzen dana. Aurten Frozen tokatu zaigu, legurtian Brave eta o, ba pixkatolagoaz, ez? Eta rekordua dakat pila gustatu zitzaitela pelikula izan nula, ostia. Baia, ez dakit, aldaketa bat ikusi nun zentzu hortan. Eta hori.
Manik ezan berdet, nik bakarrik ikusten dut pelikula hauek. Ze, pila gustatu zait animazioa, iritze zait, kolore aldetikan, zakit, gidoi aldetikan batzuk baita ere oso landuta daudela, beti pentsatzen dugu hori, lehen aipatutakoa, umientzako indakoak dianak, baina pelikula asko gaur egun animaziozkoak baita ere nagusientzako badia. Eta hori, amateate gaina, ordu terdi izaten dira, oza, oso laburrak izaten dira, eta momentuan entretenitu iteizu, batzuk inkluso unkituta da nahi iteizu, eta niri asko gustatzen dizkit. Eta Brave, ba, izango da, ba, bi edo hiru aldiz ikusietan beste pelikula bat, batez ere, ba, hori, ba, neskak transmititzen duen indarra batik. Argi ditu, beak nahi dituen gauzak, ideiak, oso fiela baitare bere prinsipio eta beak benetan pentsatzen dituen ideiekin, eta nire ustez, ba, olako ideia gehiago transmititu beharko litzateke gizartean.
Eta filme hortan oso ondo ikustea, nola, ba, etxian, behar bada bideratzen zaituela modu bateko emakume bat izatea, eta zuk horrein nola itei osun pixkat aurre, ez, pixkat rebelde. Ze, karo, ba, errez jarriko bazizuen, oza, dana ezan, Brave nahiko rebeldia da, bere amai aurre iteio, bere amai zaio esaten emakume batek edo neska gazte batek nola konportatu berko lukeen, hori ez dala modua, eta beak ba, ezetz, beak ez tekizzer, bakizzer.
Eta gaina hori, rebelde hitz esan dezula guantxu bertan, titulua originala da Brave,
bai.
Baina erderaz pasatu dute indomable.
Bai.
Claro, Brave hitza berez da ausarta.
Ausarta.
Eta indomable, da, ez da guztiz kontrakua, baina nahi du esan, brei da, neskai emate zaion atributo positibo bat, eta hori da, hori da. Eta gazatezu hor baitaren irakurketa bat inberko litzateke, ez? Zen nahi dugun transmititu, ja, izen burutik anasita, gaina ikuste zaion neskai, bere melena luze, gorri horrekin.
Dana da beregan ba hori rebelde,
bai.
Ilia, bea,
ilia, moitzeko bai, era, itzeiteko moda, gestuak, eta inkluso bere zaldila eta dana, esan gunu
keba. Ba, ilia simbolo bada, azteko ile gorria dala, eta oain arte, ba, bueno, Disneyen ondian denako, horrubiak, gero beare, ba, oso kiskurra da, eta ba hori,
desmelenatuta bezala.
Lixo, eta ondo, bera amagabil denbora guztin, ilia ondo jarri nahian, eta beha itzrup, berriz altxeite zaizkio, goraka jartze zaizkio, eta hori, eskenen da, simbolo bat bezala bihurtza ez ilia pelikulan.
Ba bai, ba bai, eta hala da. Eta nire ustez baitaren, gero sartzen dira baitaren jokuan, bere hiruan aitzuak,
bai.
Azkala hiruan aitziki, bikiak, bueno, irukiak dianak, eta hauek dira, ba, ume... Umean inozente zentzu hori da mantentzen duenak ba, pelikulan, ez da? Beak aizpazarra izanik bezala, arribazarra izanik, ba, mantentzen du pixka saiatzen da, ba, hauek zaintzen edo hauekin jolasten, baina ezke bestia dira maz alokao, ez bezala, eta zakit, kontraste hori baita ere gustatzen zait pelikulan ikustia.
Ba, hortxe, Disneyekin nahalko genukein nik uste helen komentatu dugu, baina peli bakoitzeko saio bat. Eta halko genitun aztertu mila gauza, baina nik uste gaur, ez dakit, irratxaio nahi izan ditugu gauza pila bat ekarri, eta bat baten amarrak emargutxi dira, eta baina nik erdia falta zaigu, baina, bueno.
Guazen aurre.
Abesti bat entzungo dugu, eta horrela, ba, bueno, ba, gure irratxaioaren azkenengo saiora pasako da. A ver, uxu.
Tell me, where do they go? The smoke rings I blow each night. What do they do? Those circles of blue. To picture a dream of love. Why do they fade my phantom parade of love? Puff, puff, puff.
Zerbait gehiago botatzeko ez dago? Bueno, ba, hortxe entzun duguna bestia Karol filmian soinu bandako abesti bada. Bukaerarako utziko duen filmea da, ze aurrena beste bande dizu eta aipatu dut, da Najit. Da Iraneko pelikula bat, oraintxe bertan hainbat eta hainbat zinemalditik pasatzen nahi dana, eta ni saina ona hor noiz iristean.
Gu, gu, zego de,
bai. Otxailian izango zala, baina ez dakigu. Ez dakigu. Bueno, ba, Najit, izen haun film honek, eta zuzentzeu Ida Panahande. Ez dakit nola esatean, baina bueno.
Dau, aiarra da.
Bai, ia. Eta bueno, bertan kontatzeu Najit emakumean historia, dibortzatuta da emakume bada eta 10 urteko seme batekin bizi da Teheraneko auzo batean. Eta bueno, Iraneko jendartean arauen arabera, bikote bat separatzen danen, umian kustodia gizoneskoak daka automatikoki. Ordun kasu hontan, bere senarrak izandakoak truke bat ite eta esate jo beste bikoterik ez badu eduki berra, uste jola bere semiakin bizitzen lasai. Eta, bueno, ordura arte ez da zer gertatzen, ba, Najit berriz ere maite mintzean arte. Mm. Eta, bueno, ba, film hontan erakusteu pixkat, Iranen, bizian emakume, bikoterik gabeko emakumeak, zen nolako bizitza krudela dakaren, da zenbat aurre iritzi inberdiben aurre. Eta, bueno, pixkat bihurtzen da, Najit bihurtzen da, inguru maskulino baten bizitzen da emakume bat, eta bere buru egaldetze jo, ea, ba, munduan gizonezko onik badaun.
Mm-hmm. Bai, ezken eustez, nien esartuko bain erligioan inguruan, ez sinermen inguruan hitz egiten, baina
olako herrialdetan bizitziak eta ideia guztiz kontrajarriak eukitziak oso hortitza izan behar du. Eta hortik anateatzeko aukerak oso murriztuak izango ja, nire ustez. Eta, klaro, olako pelikulak nire ustez ba, indar gehiago bezala amatei ez da, emakume hauei. Benetan, ba, sentitza bale maute bigarren aldiz maiten mendu behar dutela, ba, zergaitik ez, ez da? Aukera bale ma...
Karo, baina hor dao bere, ba, bere bor, bar, barne borroka hor dao, bai, ba, esindu bai. Maite mendu beste pertsona batekin, bere semia, bere... Bueno, azkenen askatasun falta izugarri bat. Eta aipatu, azken aldian zine iranearrian badaola olako... Ez dut esango moda ez, ez talako moda ez, baina...
Tendentzia. Joera,
hori da, tendentzia bat nahi tendentzia esan. Oain ez dakat euskaltzen dira hemen onduan. Baina, ba bueno, ba, emakumeak sufritzen askatasun falta hori irudikatzeko. Mm-hmm. Ez beti emakumean eskutik kasu honetan bezala, baina gizonezkoak ebai haidia hainbat eta hainbat kasutan emakumea protagonistatzat hartzen, eta Iranen eta baita ba, herrialde, ekialde hurbileko herrialde hauetan, ba, emakumeak sufritzen askatasun falta hori pixkat irudikatzen. Ta horren adibide dia, Modest Reception, dala 2012an estrenatu zen pelikula bat, eta da, ba, bueno, neska gazte zindikota oldartxu bat gai dala iraniar sistema kapitalista eta patriarkatuari aurreiteko, komedia baten bitartez.
Bai.
Eta bestalde, pixkat peli askoz alokatuago bat, eta izena dula Atomic Heart, 2015an estrenatua, eta dia bi neska, Moskor baten ondoren, ba, Teheranetik bidai bat itea erabakitzegoenak eta bertan ba, aurkitzea Iraneko gizarteko, jendarteko mamu eta ba, bueno, historio beltz askokin.
Mm-hmm.
Eta hori.
Ba, pixkanaka, pixkanaka entzuten nahi da, ez da? Iraneko asuntuan, bai. Iraneko emakumen ahotsa eta hemen dikan...
Bai. Ta gero zini aiteko beste modu badare, bai, nahiko pelikula motelak dia, lasaiak, intimuak bezala, musikak garrantzi asko daka, ez dakit, beste, ez dira oso peli de akzion pura idura, ba ez.
Ja, ez egia zen, oantxe gartzen ez pentsatzen da, ez dakit inoiz ikusieten zine iraniarra.
Eta ambito pribatuko pelikulak diare bai, askotan emakumeare bai, ba, etxe giroko agente bada, eta pelikula hau edanak baitare, ba, ba, bueno, ba, etxean munduan gelditzaia. Mm-hmm. Oso kide, etxe, ez dira oso filme publikoak.
Ja, ez dira entzunak, ez dira.
Hori da, hori da. Eta, hoxe, hori nera portazi, ba?
Bueno, ba, azkenengo filman inguruan itzengo dugu, ez?
Hoxe. Karol, ez dakigu jendian zinetan asko entzun den edo ez, baina nere inguruan azken aldin, asko hitz egiten handan pelikula bada.
Bueno, hain gaina, bakat propaganda ditia, zine modelo handak hau.
Noski.
Zine modelo handa hau, así que...
Abai, bai, azte buruan?
Bai, bai,
bai, igual berriz gumbera ikustea.
Atzo pasan itzan bertatik handa ikusgai dago, así que animatu ikustea. Nei alde batetik gustatu zait, alde batetik ez, baina, bueno, bain itzengo dugu pixkat bere inguruan. Eta, bueno, hasikoa pixkat esplikatuz, bertan protagonista dia Kate Blanchett eta Rooney Mara, nahi Rooney Mara asko gustatzen neska bada gaina. Eta ambientatzen da pelikula New Yorkeko 1962 urtean. Bertan daude protagonista, Teres Belief, dala dependienta moduan lanian supermerkau, bueno, supermerkau de superalmazen, grandes almazenes hauetako batean lan egiten duen neska bada. Eta argazkilaritza pila bat gustatzen zaio, beti dabil aurrera eta atzea argazkiakin. Eta orduan bertan ezatzen du Carol, dara Kate Blanchettek egiten duen pertsonaia.
Uh-huh.
Eta maitasun gabeko harreman batian bezala dao momentu hontan Kate Blanchett, Carol, ze gaina alaba badaukan harreman horren barruan, orduan gauzak ez dira horren errexak.
Epsika eta trapatuta sentitzeaz.
Bai, eta gaina alde hortatikan sentitzen du nola baiteko feeling bat bezala neska honen gana. Ez da, urrenengo begiradatikan, jaurrunetikan ikuste dute zerbait da hola biauen artean, azten deitze egiten pixkat bat trenen inguruan, gauza igual, ba, garrantzi gutxiko gauzen inguruan, eta pixkanaka, nigaina pixkat harrituta gatu nintzen, ze deskarokin bezala proposatzen dizkion, Kate Blanchettek gauzak neska honek, eta neska ikustzei ba, pixkat, ba, hori ba, gaztiagoa da, baitare, eta pixkat hasiera batean, ba, ez dakit, bildurtuta ez dut esango, baina... Arrituta, bai, arrituta hasiera batean. Eta bueno, ba, hor sortzen den atrakzio horren inguruan, ba, pixkanaka ikusikoa nola garatzen lan, ze puntuta iristen dian, eta, bueno, gomendagarria da. Kuriosua da bintza, eta nik ikusiko nuke.
Bueno, azkenen bi emakumen arteko harreman bada, adin desberdintasun nahiko importantia dakaen bi emakume, eta egia da, bus, ez gau dela ituta zinaren aretotan horrelako pelikulak ikustia, eta garrantzitsua dela. Bestetik, nahi asko gustatu zitzaidan pelikulan, bi emakumeko oso rol desberdinak jolazte dituela, bakoitzak bere bildurrak dazka, Karol emakume heldua da, eta, ba, bueno, ba, pixka jendartia kontagiatutako bildur batzuk dazka, familiak, presio horiek dazka, bere gain, eta aldizterez, neska gazteoa da, horrek pixka bestio bat inporta.
Bai, bakarri bizi da, lasai, lagunekin.
Baina, sentitzen nahi dan guzti hau berria da, eta horrek bai ematen jo izugarrizko bildurrak. Orduan, bi pertsonaiak nola eraikita dauden asko gustatu zitzaidan.
Bai, gero baitare ingurua, ez da? Garai hori New York, abrigo luze horiek, nebulosa hori inguruan. Oso ondo ambientauta da on pelikula, ne alde hortatik baitare asko gustatu zitzaiten.
Gero, horren ondo pintatu ziren pelikula bada, ikusi dietela eta pixkat galditu nahi zela, ba, bueno, bai, polita da, baina pixka mantxua intzait, eta ez dakit. Nik gomendatuko nion mundu guztiei, azte buru ontan zine modeloa jutia, eta gero, ikusiko dugu.
Hori da, komentatzia.
Hori da. Eta... Listo. Jendia da gauzai.
Ba, bueno, azken finean, labur bilduz ideia orokor bat esanez, emakumeak zinema gintzan, bari, ba, izan dute boteria, nahiz eta ez izan oso entzuna edo oso ikusia, baina horre onda, hor dao eta horre oten jarraituko du, ez da? Eta ausardia hori berda, brave hori berda, aurre aiteko, beste zinemota bat aiteko, eta bildurrik ez eukitzeko, zine iraniarrian bezala, ba, erakusteko daun egoera, aldarrikatzeko inberdian, aurrera pausuak eman berdianak, eta hori, ba, aurre jarraitzeko, eta haber...
Gehien bat hori ez beste zinemota bat aiteko, hau txar beste pertsona emakumezkoei ematea, eta behaien ikuspuntutik, eta behaien bizipinetatik historia kontatzen hastia.
Eta baitare esan, hori ba, berdintasunan aldea jumer deula, ze, hasieran aipatu ditugun datu hauek pixkat lotxagarriak dira, pixkat penagarriak baitare, lan berdina gaitik horren besteko ez berdintasunak otia. Baina, bueno, nik uste pixkanaka indartzen da laguntzen jumer dan gauza badala.
Ba, beste gabe, guri, abira, bukatuko dugu neba ezu saioa, nahi asko gustatzen zaiten peli baten soinu bandakin,
vale.
Juno.
Bai, bai.
Eta, ba hoxe, hemendik danoi Gabon, eta datorren ostegunean Martxo Morean arira irratsaio berezi izango ala atalkan, eta hori, beste gabe, ba, Gabon, anim. Eta gua falta guazela.
Hoi da, honein.
Gabon.
Said I wish I was a tree. The tree said I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. In the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the critters all appreciate the effort. And the jackalope je peux très étranger pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais le Yeti a dit, je veux être un monstre marin pour pouvoir roper dans la mer de tous les requins. And the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug you like a man. And then the cactus said, but don't you understand, my
My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes.
The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it.
And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the
Badator Martxo Morea. Denokariz,
dantzatu feminismoa.
Otsaiak 27, larunbata, maitasun erromantikoari buruzko tailerra, 11etatik ordu bateta, Putzuzulo gaztetxean.
Martxoak 4 ostirala, sorgin gaua 10:30tik aurrera Putzuzulon.
Martxoak 8 asteartea, arratsaldeko 6:00tan argazki egingo du Merkatu Plazako eskaileretan.
Martxoak 10, osteguna, irratsaio berezia atalka. Gaueko 9:00-10:00 eta uinak morez tintatuko ditugu.
Martxoak 12, larunbata, egun handia izango da. 12:00tan Herritarron Kalejira Udaletxek plazatik abiatuta. Ordubitarritan Emakumeon Bazkari Mundiala. 5:00tan Lapulgaren kontzertua frontoian, doan eta ireki. Baskarirako txartelak Eguzkin, Lakanin eta Garoan dituzue salgai.
Jantzi Zerbait Morea.
Martxoak 20, igandea, Antoni Aslain filma Paradisu Zinemaren eskutik. 7:00tik aurrea, Gaztetxean.
Badator Martxo Morea.